šobrīd pastiprinātā režīmā strādā visi Grūdzijas glābšanas dienesti. Saskaņā ar mūsu rīcību aizsošo informāciju Latvijas pilsoņi nav cietuši šajos plūdos. Grūzijā pastāvīgi uzturas aptuveni 100 Latvijas iedzīvotāji, savukārt mēs aicinam tos Latvijas iedzīvotājus, kas plāno ceļot uz Grūziju turismu nolūkos, vienmēr reģistrēties konsulārajā reģistrā, lai pēc tam nepieciešamības gadījumā mēs varētu attiecīgi sniegt atbalstu, apzināties un apzināt šīs personas, lai konstatētu, kas ar viņām ir noticis un lai nepieciešams atbalsts. Nevaru precīzi pateikt, cik ir turisti šobrīd Grūzijā, taču šī, mēs esam konstatējuši, ka personas, kuras reģistrējas konsulārajā reģistrā, nu, šo personu skaits nav liels. Ja? Mēs vienmēr aicinām to darīt, bet domāju, mēs tuvākajā laikā arī precizēsim, cik šobrīd atrodas Latvijas iedzīvotāji Tbilisī.